Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali didor uchrashib turganimizdan bahoyat mamnunmiz. Aziz tinglovchilar, keling, bugun yana azali va eng kerakli bo'lgan narsa haqida sizlar bilan suhbatlashamiz. Bugungi mavzumiz mehmondorchilik deb ataladi. Har birimizga yaxshi ma'lumki, mehmondorchilik o'zbek xalqining eng yaxshi odatlaridan sanalgan va hozirgi kunga qadar shu narsa davom etib kelmoqda. Bizning xalqimiz mehmondorchilikni juda yaxshi ko'radi. Ayniqsa, vodiy tomonlarga borib qolsangiz, albatta mehmondorchilikni ko'rib boshingiz osmonga yetadi. Hurmatli birodarlar, hozirgi kunda iymonli birodarlarimiz orasida mehmondorchilik qay darajada bajarilyapti? Keling, yaxshisi bu savolimizga har bir birodar o'zi o'ylagan holda o'ziga javob bera qolsin. Agar muqaddas kitobni ochib qaraydigan bo'lsak, Matto kitobining 18-bobi 20-oyatida shunday yozilgan: "Qayerda 2 yoki 3 kishi mening nomim uchun yig'ilsa, men u yerda, ularning orasida bo'laman." Albatta, bu oyatni o'qiganimizda mehmondorchilik haqida gapirilmayotganga o'xshaydi. Lekin bizning uyimizga 2 yoki 3 birodarimiz kelsa, bular ham bizga mehmondir. Shu kelgan mehmonlar bilan ham Xudovandimizni ulug'lashimiz mumkin. Hozirgi kunda ko'pchilik birodarlarimiz yig'ilish, jamoat, yachika so'zlarini ishlatishga o'rganib qolishgan. O'ylaymizki, shu so'zlarimizni mehmondorchilik so'zi bilan almashtirsak, hammamiz uchun yaxshi bo'lardi. Sabab har bir kishini uyiga mehmon tashrif buyurishi mumkin. Yuqorida aytib o'tilgan so'zlar esa iymonli birodarlarimiz uchun biroz xavfliroq bo'lib qoladi. O'ylaymizki, siz bizni to'g'ri tushunasiz. Hurmatli birodarlar, uyingizga 3-4 birodaringiz mehmon bo'lib kelsa, ular bilan ham Xudoga xizmat qilib, Rabbimizni ulug'lashingiz mumkin. Biz bir narsani to'g'ri tushunishingizni istar edik. Har bir masih bilan yarashgan kishi, ayniqsa bizlar butunlay Yevropalashib ketdik degani emas-ku. Har bir kishi o'zbekligicha qolmog'i lozim deb bilamiz. Uyingizda bo'layotgan mehmondorchilik, ya'ni yig'ilishlaringizda ham shu odatlarni saqlab qolishingiz hammamiz uchun yaxshi bo'lardi. Masalan, qo'shiq kuylaganingizda gitara olib, qo'shnilarga xalaqit qiladigan darajada qo'shiq kuylash shart emas bo'lsa kerak. Albatta, bu narsani har bir kishi o'zi Xudovand bilan hal qilish kerak deb bilamiz. Lekin bir narsa haqida birgalikda o'ylab ko'rsak yaxshi bo'lardi. Ya'ni donolik haqida. Ba'zi paytlarda sodir bo'lib turgan muammolar uchun o'ylaymizki, ko'pchilik o'zi sababchi bo'lishi ham mumkin. Xudovand muqaddas kitobda aytadiki, "Men sizlarni bo'rilarning orasiga qo'ylar kabi yuboryapman. Siz ilonday zirak, kaptarday sodda bo'linglar" deb. Albatta, har birimizda Xudovand bergan donolik bordir. Hurmatli birodarlar, har biringizni Rabbimiz o'z panohida asrab avaylasin. Mehmondorchilik esa kengayaversin. Sizlar bilan xayrlashib, kelgusi ishtirishlarimizgacha sog' va omon bo'linglar deb qolamiz.